Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Ignacio Arakistain, Arratsaldeon.
Kaixo Malen, Arratsaldeon entzule guztioi, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Hementxe, lanean aurrera atatzera, aspaldian ezin gerturatu bai. Baina bueno, hementxe gaude. Ez gara azten, divulgazio lan honetaz, eta hoxe, hementxe berriro ere, ba, prest. Gaurko
ongi, ongi.
Menuari ekiteko.
Oso ongi, ba, zer ekarri diguzu gaurkoan?
Ba, begira, iazko urtean, hainbat, ba, beti kontzertuak entzute ditugu, eta beti, ba, edaten dezu hemendik eta handik, erreferentzia hainbatetatik, eta iazko urtean entzun dago kontzerturik gogoan garrienetarikoak entzun nituen iparraldean burutu egiten Rabel Festivalean, bai, hau, abuztu amaiera iraila ziren izaten da, eta iaz, Rabelen jaiotzaren 150. urteurrena ospatu zen gixan, zeina aipatu genuen baitare hemen irratian, aurtengoan ere sortzaile handi baten jaiotza omenduko du jaialdiak. Izan ere, Manuel de Fallaren jaiotzaren 150. urteurrena ospatuko da datorren abuztu irailean, ba hor Ziburun, Donibane Lohizunen eta hainbat lekutan.
Mm-hmm.
Eta hori aitzaki hartuta, ba gaur itzeingo dugu noski Manuel de Fallari buruz, Manuel de Falla eta bere musikari buruz, baita ere, mm-hmm. ba hori, Rabelenko etaneoa izan zen, garaia konparritu zuten eta ba da garai benetan ederra eta oso interesgarria. 19. mendea amaiera, 20. mendea hasiera, ba hori, postkolonialismoa, Pariseko distira hori eta Manuel de Fallak ere pixkat hor zer esana izan zuen eta gaur ezagutuko dugu nor izan zen.
Mm-hmm.
Manuel de Falla 1876 azaroaren 23 jaio zen Kadizen eta zalantzari gabe 20. mendearen lehen erdialdeko espainiar konpositoren nabarmenetariko bat izan zen berau. Gaztetatik mugitu zen giro artistiko eta intelektualetan eta adibidez adiskidetasun sakona izan zuen Federico García Lorca poetarekin. 1920 Granadan bizitzen jarri zenetik Falla hain zuzen ere. Handi gutxira, bai Lorcak eta bai Fallak, biek erabaki zuten Granadako probintzian barrena hainbat bidaia egitea herri kanten bila. Hau ere 20. mende hasierako tendentzi bat bada, ezta? Ba folklorismoarena edo pixka bat baita ere bilatzea herri bakoitzak bereak dituen melodiak, mm-hmm. bereak dituen trazak eta hauek ere erabakitzen dute, ba hori, Granadako probintziako herri txikietara joatea eta hango ba jendeari galdetza begira, zuk zer kantatzen zenuen hemen edo zure aitak eta amak eta zer transmititu dizute, ezta? Hori adibidez, zeak ere egin zuen Bartokek ere, honek berak zean ekialdean Europan, baina berak ere hartu zuen ba garaiko zea bat, grabadora hauetako bat eta joan zen herri-herri grabatzen Errumanian, ba bertako melodiak. Mm-hmm. Orduan hauek baita ere Granadan egin zuten gauza hori bera, eta hoien artean zegoen Las Tres Hojas abestia, gero saioan edo hemen tarte honetan zehar entzungo duguna, García Lorca geroago disko batean grabatuko zuena Encarnación López abeslari argentinarrarekin batera. Manuel de Falla etzen oso kompozitore oparoa izan produkzio kantitateari dagokionez. Baina, kritikarien arabera, haren obrek perfekzio maila handia lortu zuten. Musikaren historian toki privilegiatu bat lortuz. Nik usteet, baitaren Manuel de Falla, Falla izena, nahiko ezaguna duela jendeak, bai? Agian, esate baldin dago Monpou edo beste garaiko musikari batzuk, ba, ez dira hain ezaguna, baina nik usteet, horien artean, nazionalismo musikala deitzen den garai hartako musikaririk ezagunentarikoa dela Manuel de Falla. Besteen artean, El Amor Brujo, El Sombrero de Tres Picos, edo Noches en los Jardines de España bezalako lanak nazionalismo musikala izeneko estiloari atxiki izan zaizkio, nik aipatu duena, bai? Hor badago garai bat, kolonia galdu zireneko garai hori, eta hor bazegoen sentimentu nazionala pixka bat bultzatzeko behar bat bezala, ezta? Eta hori egitea artearen ikuspuntutik, eta orduan musikak ere egiten du, ba, garaiko hori, melodia popularrak erabili, ba, egiteko musika kultua, musika klasikoa, ezta? Estilo hori, nazionalismo musikalarena, partekatu izan zuen Isaac Albeniz, Enrique Granados, Joaquín Turina, edo Joaquín Rodrigo bezalako egile handiekin, bai? Hau guztiak ere nahiko ezagunak, bai? Isaac Albenizek adibidez baita ere idazten du lan mardul bat, Iberia suita deiturikoa, pianorako, eta hor baita ere, ba, Iberiar penintxulako hainbat lekutako melodiak erabiltzen ditu. Manuel de Fallak eragin handia izan zuen alaber, sortzien taldea, deituriko musikari talde batean, hoien bari, en belaunaldi horretan eragin handia izan zuen, 800 taldea izeneko mugimendu horretan, eta baita ere, 27ko belaunaldian, bai, horiek idazleak kasu honetan. Frantzian jada, Poulenc edo Milhaud sortuta zuten Lexix edo Cheirac taldearen antzera, Espainian 8 kompozitore batu ziren modernitatearen aizez kutsatzeko musika sorkuntza garaikidea. Hor kasu horretan, 800 talde horretan, Ernesto Halfter, bere anaia Rodolfo, Juan José Manteco, Julián Bautista, Fernando Remacha, Rosa García Ascot, emakume bakarra, aipatu behar da, Salvador Bacariz eta Gustavo Pitaluga batu zituen talde ARK. Bai? Horrek, talde hori izan zan pixkat, Manuel de Fallaren ondorengo taldea, bai, ja, oigar mendea zierakoa. Entzun dezagun, Manuel de Fallaren lehenengo piezetako bat. Kasu honetan, entzun dugu 7 canciones españolas deituriko zikloko lehena, El Paño Moruno, eta bueno, entzulek ere nabaritu dezakete segituan aipatu dugun hori guztia, ez da, nazionalismo musikala, aire andaluziarrak erabat, erabiltzen du pianoa, pixkat, gitarraren imitazio batekin, bai, gitarraren ukitzea edo rasgatu hori, ez da, eta orduan hor dago horrelako evokazio bat, evokazio andaluziar bat, eta hori mantenduko du Fallak bere obran zigilu bezala, ezta? Obra ugari egingo ditu bere herriarekin, bai bere Kadiz jaioterri horrekin zerikusia dutenak, eta orduan evokazio hori mantenduko da bere lanean, bai? Fallak, Manuel de Fallak oso gaztetan hasi zituen musika ikasketak, solfeoko lehen klaseak bere amaren gandik jaso zituen, pianista baitzen berau, eta baita bere aitonaren gandik ere. Gazteak literaturarekiko eta kazetaritzarekiko interesare oso goiz erakutsi zuen. Eta, ondoren, El Cascabel izeneko literatura aldizkaria zuzentzera ere iritsi egingo zen Manuel de Falla. Hau da, berak ere narratiban eta zeran kazetaritzan interes jaioa zuen, bai? Mila zortzion dara logeita maseian, Manuel de Falla Madrilgo Musika Kontserbatorioan sartu zen. Eta han, pianoa ikasi zuen Jose Tarago, kompozitore ezagunarekin. ARK, honela esan zuen, bere ikasleari buruz bere garaian. Oso gazte saiatu eta arduratsua da, de Falla. Talentu artistiko handikoa, eta ziur aski etorkizun oparoa izango du arte zail honetan. Gustatzen zait, arte zail horrena, eta gaina garaiak ere alakoak izango ziren, no, oraindik ere zaila da, ba, pentsatu zazu, 19. mende, amaiera horretan. Kadizetik Madrilera doan mutiko bat entzat. 1899an, Falla gazteak bere lehen obrak estrenatu zituen. Horien artean, romantza, melodia, sonata en sol eta serenata andaluza. Eta, urrengo urteetan, konposatzen jarraitu zuen. Baita, piano eskolak ematen ere. Izan ere, bere familiaren egoera ekonomikoa ezen oso ona. Bai, hori izan duana. Etxen ez da ere, Manuel de Falla etxetoren ez da etxe loria jatxu batetik, bai, ze askotan kasua izaten da, ba, musikara dedikatzen den pertsona bat garaian, ba, baita ere errastasun ekonomikoak dituelako izan hori da, baina kasu honetan Fallaren situazio ekonomikoa etzen onena bere familiarena, eta berak piano klaseak emanez baita ere diru hori bialtzen dio bere familiari, ba, laguntzeko bere familia, ez da? 1901an, Felipe Pedrell musikaria ezagutu zuen, eta ARK eragin erabakigarria izango zuen bere obraren bilakaeran. Urte hartan, Cortijo de Nomos eta Serenata komposatu zituen. Eta, orain entzugo dugun pieza, da, lehen aipatu dugun Serenata andaluza hori, berak idatzi zuena hortxe, 20. mendeko lehen urte horietan. Ja ikusi dezakegu daukan talentu kompozitioa, bai, oso pieza txikia da, ba, piezas de álbum edo deitzen ziren hauetakoa, baina badauka pertsonalitate handia, bai. Eta gara aipatu gara baita ere, ba, kao, guk esaten dugu, hau entzuten dugu, eta esaten dugu, ostra, ba, Andaluzia, Sevilla, ze hori, ezta, kutsu hori, eta hori zergaitik gertatzen da, ba, baita ere, badaudelako teknikoki kompozizioan erabiltzen diren elementu batzuk, guri eragiten digutenak hori pentsatzea edo hori sentitzea, bai? Kasu honetan, modalitatea, hau da, modu frigioa erabiltzen da normalean, ba hori, kutsu andaluziarra duen pieza bat egin nahi baldima dugu, baitare, ba hori, askotan, melodiaren zabalkundea eta akompainamentua ez da mugitzen, eta horri baitare da, pixka, kante jondoaren zea hori, ez da? Orduan, ez da ere, poetikak bakarrik ez du egiten hori sentiaraztea, baizik eta baitare, arkitektonikoki kompozizioan erabili behar duzu zenbait estrategia hori ahalbidetzeko, bai? Ba, berdina gertatuko da, sortziko bat erabiltzen baldin badugu, bost sortziko konpatsa, bai? Hau da, bost kortxea konpats batean, eta ritmoa inprimitzen baldin badugu guk ezagutzen dugun sortziko arena, bai? Pam, 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 pam. Hori erabiltzen badugu, seguramente, gure burua, etorriko zaigu, de repente, ostra, euskal melodia bat, edo zerbait euskal munduarekin zerikusia duena, bai? Bai? Orduan, baditu, herri bakoitzak bere koloreak, bere ritmoak, eta horrien erabilpenak albidetzen du, ba, erren, ba, espresio musikala irudikatzea, ezta? Eta orduan, horretan maisua izan zen, falla, ba, iruditeria andaluziar hori musikara ekartzen hemen ikusigun bezala. Jarraitu dezagun orain, 1902an, Manuel de Fallak, Los Amores de la Inés, zarzuela estaniatu zuen, baita ere garaiko estilo edo garaiko formatu ezaguna da zarzuela, bai, hau da, operan ez bezala, ba, parte, itzegindako parteak ere nahazten dituen dialogoak, eta musika nahazten dituen genero hibrido bat da zarzuela, bai, opera txikia bezala, edo el genero txiko deitzen zitzaion, eta horre ere, egin zuen bere inkursioa Manuel de Fallak. Ark konpozatuko zarzueletatik taulatza lortu zuen bakarra izan zen, aipatu dugun Los Amores de la Inés hau. Urte batzuk geroago, 1907an, musikaria Parisen finkatu zen, bai? Oain, pentsatu behar dugu haindik gaudela lehen mundu gerra aurreko urteetan, bai? Eta han, artista handi asko ezagutu zituen, ala nola, Claude Debussy, Maurice Ravel, Isaac Albeniz edo Pablo Picasso. 1908an, cuatro piezas españolas komposatu zuen, eta urte berean, Igor Stravinsky kompozitore Rusiarra eta Ignacio Zuluaga margolaria ezagutu zituen. Hau da, Parisera joaten denean, berarentzako da baita ere horrelako revelazio bat, zeren handago garaiko artearen, hori, maisu guztiak antxe daude, bai? Eta orduan berak ere hori guztia edan egiten du, erreferentzia ugari hartzen ditu, eta gero hori ere era baliatuko du, hortik aurrera egingo duen produkzio musikalean, bai? Eta orain aukeratu piezatxo bat, Fallak idatzi zuena gitarrarako kasu honetan, baita ere dela beste instrumento bat, ba oso ez dakit onirikoa kasu honetan, bai, Andaluziarekin lotzen gaituena, eta kasu honetan da Le Tombeau de Debussy, hau da, Debussyren hilotza edo Debussyren, ba hori, omenaldia, ezta? Berari egiten dion omenaldi bat. Kasu honetan Rabelek idatzia zuen Lezombo de Couperin, eta orduan konposatzaile batek beste bati egiten dion omenaldi moduko bat da. Entzun dezagun Fallaren Lezombo de Bizi. Eta kasu honetan, aipatu duguna hor egon zen, hogeigarren mendean hasieran horrelako hibridazio bat, ezta, mundu hispaniarra eta mundu frantsesa. Eta hor kasu honetan, adibidez Claude Debussyk, berak idatzi zuen obra bat, Estampas, eta badauka bigarrengo zatian Le Soirée dans Granat, hau da, Granadan iluna barra edo, baita, eta berak baliatzen du pixka bat musikari hauen lenguaia, bai? Le Soirée dans Granat da, bari, Fallak edo Albenizek edo idatziko lukeen pieza baten moduko pieza bat, bai? Bere filtrotik pasatuta, noski, filtro frantsesetik eta filtro impresionistatik, baina horri hauek jarri nahi izan dut ikusteko, ba, bere garaian egon zela horrelako baita ere admirazio ba, bi aldeko bat, ez da? Baita ere, beti izaten zuen Debussyk, Isaac Albenizen Iberia suita, pianorako izugarrizko lana zela, hori garen mendean idatzitako gauzarik txukunen erarikoa, eta bar, eta horan, bazegoen horrelako hibridazio bat. Eta hor, Manuel de Fallak ere izan zuen beak zerrezana, bai, eta idatzi zuen hau Lezombo de Debussy, Debussyren, Claude Debussyren omenaldi gixara. Manuel de Fallak, Londresera, Suitzara eta Italiara ere bidaiatu zuen, eta hanain bat kontzertu eskaini zituen. Urte haietan, hauin kokatzen geha lehenengo, hogeigarren mendeko lehen hamarkadan, eta 1910ko urteetan, urte haietan, haren zenbait obra estrenatu ziren Espainian, Parisen eta Milanen. Baina, haren osasuna etzen oso ona, eta 1910ko eta 1911ko negu horrek, are gehiago ahuldu zuten. Horrek, aipatu behar da, bere fedea ere indartu zuela, Falla katoliko zutsua omen zen. Handik gutxira, lehen mundu gerra hasi zenean, Falla Madrilera itzuli zen, eta han, Siete Canciones Populares Españolas estreinatu zuen 1915ean. Hor, lehenengo pieza entzun duguna kolekzio honetako lehena zen, bai? 1915ean El Amor Brujo, 1916ean Noches en los Jardines de España, eta hiru urte geroago 1919ean El Sombrero de Tres Picos Baleta estreinatu zuen Londresko Alhambra Theater antzokian. Hau da, urte horiek izan ziren bere urterik loriatxuenak, bai? Garai horretan 1915etik 19ra estreinatu ziren gaur egun bereak ezagunenak diren bere obrak, bai? Esan duguna, bai Amor Brujo, bai Noches en los Jardines de España eta El Sombrero de Tres Picos. Eta orain joango gera hiru hoietako bat espezifikoki ezagutzera. Dala Noches en los Jardines de España. Entzun dezagun piano eta orkestarako kontzertu bat irudi lezakeen obra honen zati bat. merezi duenetan gauak Espainiako lorategietan lanari bereziki erreparatzea. Gauak Espainiako lorategietan edo Noches en los Jardines de España, Parisen hasi zen idazten Falla 1909 inguruan eta Sitxezen, Bartzelonako provintzian, amaitu zuen 1915ean. 6 urte egon zen hor lanarekin aurrera atzera. Estreinaldia 1916ko apirilaren 9an izan zen Madrilgo Teatro Real antzokian. Jose Cubiles pianistaren eta orkestra sinfonikoaren eskutik, Enrique Fernández de Zarbosen zuzendaritzapean. Ondoren, partiturak zenbait aldaketa izan zituen eta Fallak adierazkortasun handiko iradokizun musikal horiek berrikusi egin zituen. Bertan, misterioak, malenkoniak eta soinu giroek hasieratik bertatik liluratzen dute entzule. Gain ikusi egun bezala baita ere, jarraitzen dugu evokazio andaluziarrarekin, melodia popularrekin, mundu hori guztia, bai? Hori guztia erabilita formatua orkesta eta pianoarena, bai? Orkesta daukagu eta piano solista edo piano bakarlaria. Partituraren egitura, Espainiako hainbat lorategik iradokitzen dituzten hiru mugimendutan banatuta geratu zen. Lehenengoa, en el generalife izenekoa, arkitektuaren lorategia esan nahi duen generaliferi buruzkoa da. Granadako Alhambraren partea da hau eta Fallaren iruditerian hainbeste aldiz gogoratu eta kantatu izan den lekua dela esan genezake. Muño baten hegalean kokatutako lorategi honek ur iturburuak eta inguruan dituen altzifreak ekartzen dizkigu gogora. Irudi paregabea da, non soinu giroek ametxera eta bertan zehar dabiltzan arabeskuek eta akordeek sortzen duten magiara gonbiratzen duten bat. Bigarren mugimenduan, Danza Lejana orain entzun deguna, misterioak eta ezinegonak bat egiten dute Fallak berak sortzen duen ziurgabetarekin. Bai, ikusi egu tempoa azkarragoa da, pianoak daukan figurazioa ere ba, bizia da, eta hor zuen inoiz sonoritate horien abia puntua argitu, bai? Hau da, Danza Lejanak ez dauka ez da ere leku konkretu bat, bai? Lehengoa Alhambran kokatzen da generalizen, baina Danza Lejana izan daiteke beste edozein lorategi edo jardin, bai? Hirugarren batan, en los jardines de la Sierra de Córdoba, izenburuak berak iradokitzen duen kokapen geografikoarekin lotzen da berehala, eta partitura oparo baten amaiera dakar. Federico Sopeña, aita Sopeñak, azken gauk kanta honetan agertzen den kopla gozo eta errepikatuaz hitz egiten digu. Bai, hor dago kopla moduko bat baita ere pianoak abesten duena eta pianoak jotzen duena kasu honetan, baina hor baita ere egiten dio kante jondoari horrelako zea bat, referentzia bat, ezta? Esan dezakegu lan honetan pianoaren da orkestaren distira nabarmena uztartzen duen giro, jai girotsua, amaiera bare eta lasaia iristen dela jaigiro horren ondoren, ezta? Isiltasunerantz doana. Bertan, Claude Debussyren eragina, aipatu dugun Claude Debussy, antzematen da. Eta partiturako horrian honela idatzita giri da. Soinua itzalita, baina eskuak oraindik teklatu gainean daudela. Benetan harrigarria den amaiera, jeinu apar baten sinadura bikaina. Hau da, amaiera, Noches en los Jardines Espainiakoa ez da beste hainbat piano kontzertuan izaten den amaieraren modukoa, bai? Forte, orkestako tutiarekin, distiratxua, ez hemen gauza itzaltzen doa eta gau andaluziar horretan galtzen doan soinu bat da amaierakoa. Entzun dezagun, hirugarren mugimenduko zatitxo bat Noches en los Jardines Espainiakoa. Da, hirugarrengo Noches en los Jardines de Espainiako mugimendua, eta aurrera jarraituz Fallaren bizitzan, 1920an, Manuel de Falla, behin betiko Granadara joan zen bizitzera, eta han, adiskietasuna egin zuen Fernando de los Ríos eta Hermenegildo Lanz bezalako artista eta intelektualekin. Biak ala biak, El Rinconcillo izeneko tertulia ospetsuko kideak ziren. Bai, garai batean Madrilen Café Gijonen juntatzen zianean bezala García Lorca, Marañón eta beste hainbat intelektual, baita ere Granadan bazegoen horrelako tertuliatxo bat. urte berean, 1920an, haren noche zen joan den Espainia lana Parisen estenatu zen. Faila gainera kante jondoaren sale handia izan zen, eta bere lagun Federico García Lorcarekin eta Manuel Ángeles Ortiz margolariarekin batera, 1922an kante jondo lehiaketa antolatu zuen. Ekitaldia Alhambrako Plaza de los Aljibes plazan egin zen. Lehiaketaren helburua, antolatzaileen arabera, Andaluziako antzinako kantea berezkuratzea eta duintzea izan zen, bai? Orduan, horrela badaukagu nazionalismo musikalaren beste zantzu bat, bai? Hau da, rekuperazio lana egitea baita ere, eta horretan Manuel de Falla ere aritua izan zen. Espainiako Gerra Zibila piztu zenean, 1936an, Manuel de Falla bere lagunak salbatzen saiatu zen, edozein bandotakoak izan da ere berauek. Izan ere musikaria gobernu zibilera joan zen bere lagun Federico García Lorca atxilotu zutenean, naiz eta ez zuen haren askatasuna lortzerik izan guztiok dakigun bezala, baina Fallak zuen adeskidetasun horre Lorcarekin, ba, butzatu zuen han saiatzera bere askatasunarekiko, ba, hori, atxikimendu hori erakusten, bai. Hala ere, haren esku hartzeari esker, Fallak Gerda Leindorferren bizitza salbatzea lortu zuen. Granadako unibertsitateko errektorearen emazte judua zen berau. Dena den, errektorea bera matxinatuko zuten tropek 1936ko urriaren 23an. Bai, hor Manuel de Falla ja da, nahiko zahartuta dago, 61 izango zituen, baina hor ere ezagutu zituen, gerraren eta kontienda belikoaren alderik ilunenak. Entzun dezagun azken zatia, eta nahi izan dut baita ere omenaldi txiki bat egin Federico García Lorcari, eta lehen aipatu dugun biak sortutako Las Tres Hojas pieza hori entzungo dugu.
Debajo de la hoja de la verbena debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena, tengo a mi amante, mano Jesús, qué pena. Debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena.
Espainiako Gerra Zibilaren amaieran, 1929an, Manuel de Falla borondatez erbesteratu egin zen Argentinara, eta etzen inoiz Espainiara itzuli. Erregimen frankistak behin eta berriz era guztietako erraztasunak eskaini zizkion itzultzedin, baina konpositoreak gaixo eta nekatuta beti uko egin zion bueltatzeari. Berazken urteak, bere obrarik handiena, edo bueno, bere asmorik handiena amaitzen eman zituen Atlantida izeneko lan bat. Alare, ez zuen inoiz bukatuta ikusi, lan hau Atlantida eta haren ikasle Ernesto Halfterrek amaitu zuen geroago, bai? Ernesto Halfter aipatu dugu 800 taldean zegoen kompozitore gazteagoa. Azkenik, Manuel de Falla, gaurkoan bere bidezeroa jarraitzen aritu garen komposatzailea, Argentina hil zen, 1946ko azaroaren 14an, hau da, duela ia 80 urte. Eta kompozitore bikainaren gorpuzkiak gerraontzi batean eraman zituzten bere jaioterrik zen Kalizera. Han, estatu hileta egin zitzaion, eta bertara joan ziren zenidez gain hainbat agintari. Azkenik, Manuel de Falla, musikari handienetarikoa 19. mende eta 20. mendekoa, Kalizko katedralko kriptan lurperatu zuten. Eta, noski, bere musikak jarraitu izan du gaur egun arte, han eta hemen, egia da, bera izango dela nik ustet musikaririk Espainiarra gehiena interpretatzen dena atzerrian, bera izango dela, horre Enrique Granados egin da batera, baina Manuel de Falla asko interpretatzen da, eta aurtengoan bereziki, bere jaiotzaren 150. urte horrean, hainbat izango dira egingo diren gauzak, eta horien artean Ravel Festivalean izango ditugu kontzertu bikainak, eta horrean, baita ere probestu jendea gomidatzeko, ez dakit zarrerako haindik bauden, hori zintzen fijatu, baina zarrerak laster aterako dituzte Ravel Festivalen, eta benetan kontzertu izugarriak daude, hori Noches en los Jardines de España entzuteko aukera izango da, Cuatro piezas españolas, pianorako bere obra Javier Perianesek interpretatuko du, orain entzun ditugun hori estrakto hauetako batzuen interpretatzaileak, eta izugarrizko aukera izango da Manuel de Fallaren obra berbisitatzeko eta ezagutzen ez duena ezagutzeko.
Ba, oso interesgarria, egia esan, enuen ezagutzen, aipatu dituzun pertsona horietako asko bai, baina Manuel de Falla enuen ezagutzen, eta oso interesgarria egia esan. Mi esker gaurkoan hau ekartzeagatik, eta urrengo bat arte.
Hori da, entzun dezala publikoak Manuel de Fallaren lana, ez du jarri orkestako adibidez, ba, el sombrero de tres picos edo horiek ere izugarrizko lan ederrak dira, baina, bueno, produkzioa badu, eta jendeak benetan, ba, entzun dezala, ze merezi du bere lanak eta. Eskerrik asko, Malen.
Aio.
Agur.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.